Kuniga qancha shirin, gazli ichimlik iste'mol qilish mumkin? Ko'pgina amerikaliklar bir o'tirishda yarim litr, hatto bir litr Coca-Cola yoki Fanta'ni simirishi hech gap emas. Nyu-York meri Michael Bloomberg fikricha, bu o'ta ketgan ahmoqlik. Zararini bila turib, nega loqaydmiz deya so'raydi u. Ba'zi nyu-yorkliklar merdan norozi.
Bu qanday davlat bo'ldi? Ko'ngling tusagan ichimlikni icha olmasang, ichsak ichibmiz-da. Bu demokratik davlat-ku axir. Qanday ichimlik ichishni biz o'zimiz hal qilishimiz kerak.
Siyosiy tahlilchi David Almasi ham mer taklifiga qarshi. Katta butilkalarni manech bilan muammo hal bo'lmaydi deydi u.
Masalan, restoranga borsangiz, 1 litrlik pivo buyura olasiz, lekin 1 litr Coca-Cola buyurib icha olmaysiz. Bunda mantiq bormi o'zi?
Kecha-yu kunduz ishlaydigan do'konlardan qariyb 1 litrlik ichimlikni bemalol sotib olasiz. Nyu-York shahar hokimiyati 2006-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ishora qilib, tarkibida shakar ko'p bo'lgan ichimlik yurakni ishdan chiqaradi deydi. Shifokorlar mer tomonda.
1 litr shakarli suv faqat zarar. Salomatlik uchun hech qanday foydasi yo'q. Faqat ko'proq kaloriya iste'mol qiladi odam va oxir-oqibat semiradi.
Qancha ko'p shakar iste'mol qilsangiz, uni shuncha ko'proq qumsaysiz, deydi ekspertlar.
Ochig'ini aytsam, men ham Coca-Cola'ga bangi edim. Endi tashlashga harakat qilyapman.
Semizlik zamon balosi ekaniga shubha yo'q.
Menimcha bu juda yaxshi taklif. Mana menga qarang. Meni ozg'in deb bo'lmaydi. Qornimga qarang.
Mer taklifini Nyu-York shahar salomatlik kengashi tasdiqlashi kerak. Uning a'zolarini esa merning o'zi tayinlaydi. Demak, taklif qonunga aylanishi ehtimoli katta. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.